Сёння Бенедыкт XVI разам з супрацоўнікамі рымскай курыі прысутнічаў на чацвёртым велікапостным казанні прапаведніка папскага дома айца Раньера Канталамесы. Яно было прысвечана ўкладу доктара касцёла святога Грыгорыя з Нысы ў пошук шляхоў разумення Бога. Менавіта гэты святы першым адкрыў, што шлях пазнання Бога заключаецца ў бачанні таго, што ён нябачны. У якасці нагляднага прыкладу айцец Раньера Канталамеса выкарыстаў выяву Майсея, які падняўся на гару Сінай і сустрэў Бога ў воблаку, у якім нічога не было бачна. Айцец Канталамеса адзначыў, што ў пошуку Бога неабходна ведаць аб тым, што існуюць рэчы, якія пераўзыходзяць магчымасці нашага розуму. У акце веры чалавек не адмаўляецца ад сваёй рацыянальнасці, але пераўзыходзіць яе, а гэта абсалютна розныя рэчы, падкрэсліў прапаведнік папскага дома. Цытуючы Паскаля, айцец Канталамеса адзначыў, што веруючы чалавек дазваляе свайму розуму здзейсніць самы шляхетны акт, які заключаецца ў тым, каб прызнаць, што існуе бясконцасць, якая яго пераўзыходзіць. На думку айца Канталамесы, няздольнасць розума пазнаць Бога ніколькі не прыніжае яго. Гэта неспазнавальнасць існуе для таго, каб напоўніць чалавека энтузіязмам і радасцю. Яна дэманструе, што Бог нашмат больш вялікі, прыгожы і добры, чым мы можам уявіць сабе, падкрэсліў айцец Канталамеса ў сваім апошнім велікапостным казанні да папы і рымскай курыі.